Eta doinu hauekin beti bezala gaurko solasaldiari ekingo diogu. Aipatu dugu sarreran gaurko gure bi solaskideak izango direla alde batetik Iratxe Alvarez, egunon.
Egunon.
Egunon, eta beste telefona daukagu, zai, Ruben Sánchez, egunon zuri ere. Ui ba, Ruben, hortz daude. Bai, apa, kaixo.
Bai.
Kaixo, egunon biei, hasiko dugu gaurko solasaldia, ondo iruditzen baldin bazaizue. Gaurkoan, bueno, bi gai ekarri ditugu, bi gai interesgarri, bueno, Iratxek ere bazioen Audientzia Nazionalari lana erreztuko diogula tertulia honekin, edo ja Madrilako tiketak erosten hasi beharko dela, edo, bueno, hasiko gara eta ikusiko dugu ea nondik zoazten, sarrera honekin igual ja ematen du interesgarri datorla tertulia. Lehenengoa, hasi nahi genuen lehenengo gaiarekin, pixkatxoa berandutu zaigu, Pablo Hasselen kartzelaratzea izan zen duela pare bat aste, baina horren inguruan eta batez ere horrek ondoren sortutako erantzuna gazteria nola atera den kalera eta ze erantzun mota eman dioten, ba, Hasselen kartzelaratze honi, horren inguruan hasi nahi dugu edo hortik abiatuta gutxienez tertulia. Ruben, zurekin hasiko naiz, dakit ze impresio eman zizuten erantzunek, neurrikoak, onargarriak, onartezinak, Ruben? Ez dago inoren zuten,
ez
ari?
Claro, Iratxek esango du bai, ados nago Rubenekin eta orduan, Ruben jarriko dugu.
Orduan kolaboradora, horrek ez du balio ere, horrek ez da libratzen.
Bueno, ya sí que hago esta tertulia o ir a chaste en denean. Bueno, a ver, si es algo guba. En el iruditzen zait, hemen, lehenengo esta baida, eta batek esango du hori trampaditia dala, baina, a ver, Pablo Hassel, kartzelaratu dute, adierazpen askatasunaren kontrako eraso batean, kartzelaratze bat, ba, izango gana hainbat denborakoa, beste batzuetan ere gertatu da moduan, ba, erregarriarekin, Arturorekin, eta, uh-huh. Bueno, beste hainbatekin, ez? Baltonik ere Belgikan dago, bueno, iruditzen zait hori da arazoa, eta arazoa ez denez konpontzen, eta mozalegea hor dagoenez, eta adierazpen askatasuna hain mugatua denez, ba, gero protestak gertatzen dira, eta neurrikoak diren edo, pues, bueno, horrez nahi zartuko. Lehenengo arazoa da aurrekoa, eta gero gainera, heldu gara sistema batera, non bat amalgarria da, baina nik uste dut gazte batzuek eta pertsona batzuek orokorrean interpretatzen dutela horrelako protestarik egin ezean, kartzelaratze hori ia oarkabean gertatuko dela. Eta horraino izango dut.
Ados, bueno, lehenengo sarrera xumea, Iratxe, zuk ze iritzi daukazu?
Bueno, nik uste dut Rubenek esan duenarekin oso argi geratzen dela adierazpen askatasuna batzuentzako bakarrik dela. Ez? Eta Nikola sentitzen dut, eta esan dizunea Audientzia Nazionalera horregatik esaten dizunea izuten ere. Ni ez naiz libre sentitzen, pentsatzen duana esateko. Hor daukagu beti damoklesen espata hori, eta neurtu behar ditugu hitzak azken muturreraino. Nik uste dut, ari direla, nahazten, bi kontzeptu edo bai gauza ezberdinak direla, ez? Bata da indarkeria berez justifikaziorik duen aldarrikapenak egiteko, eta hori hor eztabaida horretan ni ez naiz hartuko.
Bazpare?
Bada ez da, hori da, ez naiz hartuko eztabaida horretan, eta bestea da gertatu dena zerbaiten ondorioa den edo ez, eta ze testu inguruan gertatzen den. Nik uste dut Pablo Hasselen atxiloketa, eta gaina, badakit honekin etzaipio bat irabaziko ditu dela, baina etzaiti inporta, nire oso desorosoa egiten zait Pablo Hasselen defentsa egitea. Osea, hori, azteko, ez daukatu barik preso politikoa dela, baina ez da jordik usat, ere ez, osea, nahi dute kontuz ere eraikitzen ditugu eroiekin. Et, baina horretatik aparte, nik uste dut, atxiloketa hori edo Pablo Hasélekin gertatu dena, aitzakia izan dela hor garatzen ari zen edo pipilean zegoen giroan olai bait pisteko, ez? Ez da kasualitatea, edo Nikola irakurketa hori egiten dut behintzat, istilu nabarmenak Madrilen eta Katalunian gertatzea. Nik uste dut pandemiaren historio honek gainera oso modulatzean jo duela batez ere gazteen gan. Ikusi dugu pandemia zizenetik alternatibarik ez dela eman hor gazteen kasuan gutxiago, inposaketen bidez egin dela dena, ertzetan gaudenak kontutan hartu gabe neurriak hartu dituztenean, eta gazteen kriminalizazioa ikaragarria izan dela. Agian Euskal Herrian horri dago gaude, baina ikustu beste lekuetan ez zeukatela perfezio hori, ez? Eta gero ere ezin dugu astu gazteen bizi duten egoera, prekarietate egoera, dituzten bizi baldintzak zeokerrak diren, eta nik uste dut hau gertatzea izan da momentu hontan Pablo Hasélen atxiloketarekin, baina izan ziteken beste edozein arrazoiagatik, eta hori esatea ez da indarkeria justifikatzea. Da, analisis, zer gertatu denaren analizia, eta ez daukatzen zuren konponbidea nahi balin badiote bilatu honi, agian ez, interesatzen zaio ere asko honekin matraka emotea, baina konponbidea hortik etorri beharko ditzateke, ez? Ez gertatu da, hau holan izateko, baina hori ez du inor planteatzen, ez daia konbeni.
Ruben, zuk ere ikusten duzu Hasélen kontrako istilu hauek, kartzelaratzaren kontrako istilu hauek ere beste metaketa baten pizgarri izan direla?
Bai, bueno. Ez da gitu, oza, metatze hori nik uste beti gondela, ez? Gero gertatzena da, ba, momentu batzuetan areagotzen dela. Alegia, uste dut gero, ba, ukaula, izketa gai polizia eta bueno, orokorrean estatuaren errepresioa, ba, momentu batzuetan ematen du apalago dagoela, baina nahikoa da langile batzuen kontra, emakume batzuen kontra, protesta egiten duen edonoren kontra, bizpairu gertaera egotia, berriro basu hori auspotzeko, ez? Eta azkenean inoiz itzaltzen ez den errepresio sistema baten aurrean gaude, ez? Bakarrik gehiago auspotzen dute edo ez, ba, beharraren arabera, ez? Eta iratxerekin adoz, Katalunian da, Madrilean da, apalago daudenean gauzak ematen du ez dagoela, eta gero, hortxe dago beti, ez?
Aurrekoan, entzuten nion Fax saioa, hor Kataluniako TV3-en egiten duten saio bat, ohiko galderak izenekoa, eta bertan zegoen enez goratuko izenaz, baina epaile bat, instrukzio epaile bat, ez dakizen bat urtean 30 urtez edo instrukzio epaile izandakoa, Grande Marlaskarekin kointziditu zuena bere garaian Bilbon, eta horrela, berari buruzko iritzi interesgarri batzuk ematen zituen, baina horra aipatzen zuen berak nola oso ohitua dagoen edo oso asumiblea den instituzioentzako edo estatuskoarentzako biolentziaren espresioa, ez? Hori oso ohituta daudela edo badauzketela zenbait bide judizial edo legal eta baita diskursibo ere horren aurka egiteko, eta berak esaten zuen oso eroso dagoela instituzioa biolentziarekin eta beste gauzatzuk direlagian gehiago molestatzen diotenak, ez dakit iratxezuk ikusten duzen ere oso eroso dagoela bakasun honetan, istiluak eta izan diren honetan, oso errex enkajatzen duela haiek eginda daukaten diskurso horrekin.
Nik uste dut bai erabiltzen dutela, aitzaki bat da haientzako, ez? Haien zikinkeri guztia ezartzeko. Nea arritzen nau gazten kasuan komunikabideek ezaten, diguten, guztiak ez, esaten digutena, bi gazte mota daudela, ez? Batzuk beti jai ilegalak egiten daudenak eta rezoak eta ez da egitu, oza, guerran dabitenak eta beste batzuk violentzia erabiltzen dutena eta ez dago beste... Eta danak gaituak dira, argi eratu zaigu. Ez? Eta horretan oso eroso sentitzen dira, ze fokua violentzia jartzen duten bitartean, ez dute jartzen lehen aipatu ditudan beste gauza horietan, ez? Ze alternatiba eman diete gazteei, zergatik tuit batzu jartzatik edo abesti batzuk egiteatik gartzelaratu behar duten inor, zergatik beti justizia hori gutxi batzuen kontra izaten den eta besteen kontra ez, edo adierazpen askatasunaren inguruko eztabaida zintzoa egitea, horrere nituzu lehen dugunek ere aipatu du, hor badago gaia, ez, adierazpen askatasunaren inguruan, edozer gauza esan dezakegu, iritzi guztiak errespetagarriak dira edo ez, baina horretan ez dira zartu nahi, askoz erosoagoa da, fokua violentzia horretan jartzea, eta gero nire harritzen aukio bat, nola esaten duten harriduraz gainera, iztioetan ibiltzen direna oso gazteak direla, omenek eskatuko duke berrogeita hamar urteko jendea egotea iztioetan, hori da, normalena, ez? Gazteak ez badute hori egiten, pues, izango hori daten nortzik egin duten. Nagusiagoak garena gure gudatxo pertsonal desente ditugu ja gure etxeetan. Baina, ez, oso eroto daude, batez ere, hainbat arazo gainetik entzen dituzelako, eta benetan garrantzia duena, eta benetan konpondu behar dena, fokotik entzen delako.
Interesgarria da gai hau, baina hemen utziko dugu, nahi dudalako urrengo...
Benaren, barkatu. Ja, jo, betu, desadostasun txiki bat izango...
Bota, jo, mesez. Ba, lokatza, bota, Ruben.
Pues, bueno, esan behar dut, erosoa... Bia, garai baten Euskal Gatazkarekin ikuste dut, hainbeste luzatu zan, ba... Nik uste violentziaren erabilerarekin estatuak bai lortu zuela diskurso nagusi bat erosotasun horren barruan, eh? Baina nik uste dut orain protestak gertatzen direnean eta batzuetan violentoak direnean ondo azaltzen baldin bada zergatia eta lekuaren arabera ez dala berdin, bai? Eta jarriko dut adibidea ba, Black Lives Matter, ez? Eta George Floydekin eta gertatu zana. Osa, jende guztiak oso ondo ulertzen zuen protesta horiek zergatik izan ziren. Eta nola bait gainera ondoren George Floyden hilketa gertatu eta ondoren gertatu ez baziren protesta violento horiek George Floydena gertatuko zala o geratuko zala askoz ere bueno, apalago gertaera moduan, gertaera isolatu moduan, eta ez violentzia rasista baten testu inguruan. Orduan, estatu, osea, baldin badaude batzu prest beren bizitzak jokoan jartzeko eta igual kartzelaratuak izateko, eta bat, momentu batean ondo aukeratzen baldin bada zergatia, ondo esplikatzen bada, baldin badago horri laguntzen, bueno, jende asko, baldin badaude, esplikatzen zergatiak eta bat, nik uste dut, ez dut esango, esan dut nahikoa.
Bota, Ruben, bota.
Baina, ezke bestela oso, osea, nik uste dut, azerre horri utzi behar zaiola, beste gauza da, ondo esplikatu berriela gauzak, jende guztiak ulertu behar duela zergatik izan den, eta jatorri da jo, ez? Eta jatorriak kasu honetan da, adierazpen askatasunaren kontrako eraso bat, eta bar, ez? Eta goratu gabe, iratzek esan duen bezala, pertsonajea kasu honetan, ez? Izango ditu bere zaleak, nik ez dut haren zalea izan behar testu inguru hori ulertzeko.
Baiz, baina interesgarria da hemen aipatu duzuna, Ruben. Azkenean, oiratxe, zuri galdera. Nola uztartu behar direnez, ulergarria egiteko hori, azkenean, ba, metodologia, edo kasu honetan, ba, indarkeria erabiltzea, edo sua, eta horrelako gauzak, ba, gian badaude oso estigmatizatuta, zenbait pertsonak ja barrera fuerte bajarriko dute horren aurrean, baina ba, egon daiteke aukera, ez? Ba, George Floyden kasuan esaten zenuen bezala, uztartzeko, ba, gian, protesta mekanismo, ez da, bai, erradikal hauek edo indarkeriazko hauek, eta nola enkajatu hori ba, gizartaren zentzu komunarekin, ez? Nola ulergarri egin eta onargarri egin protestaren arrazoia bera?
Bai, baina besteen etxeetan asko ulergarriagoa da dana. Zene, gure ohiko bizitzan ere gertatzen da hori, ez da gantza bera hemen bertan gertatzea edo kanpoan. Eta jendeak asko zogeto ulertzen du kanpokoa, nik uste, barrukoa baino, baina hori gertatzen zaigu eguneroko bizitzan, ez? Familian ere, beste lagunek egiten dutena zure gurasoei normalean iruditzen zaie ongi eta ze divertigarria kaztuk egiten duzunean, ja, ez zaie horren ongi iruditzen. Hori ere apurtzea zaie da, baina nik uste dut ere hemen ezin dugula hartu egiten den kanpaina mediatikoa. Bai, jendeari ulertu eta saiakerak egin ulertarazi behar zaio eta saiakerak egin dira eta nik ikusi ditutain beste egoera hau azaltzen eta baina claro, gero bestaldetik egiten den kontrainformazio hori edo presio hori ere oso gogorra da, baina bueno, hau da gure
Destinu Petrala, ba, Ruben, pasabar nun beste gaira, baina ja irekidezu meloia, ja ez du merezi sartzeak poliziaren kontuan, beste egun baten patxada zitze ginal izango dugu, etaren galdeturen izunez, ba, jendeari ulergarri egiteko horretan, ez dakit konpartituko duzun, nik daukadan sentsazioa pixkatxo bat, deskonexio bat edo dagoela gizartearekin, gauz, zenbait aldarri, eta ez soilik borroka moldeen inguruan, edo indarkeriari buruz, orokorrean, Euskal Nazio Askapen Mugimenduaren aldarriak eta horrela deskonektatuta gizartearekin zaila konektatzea gizartearen zentzu komunarekin. Haha.
Bueno. bueno, behar bada gaude bolada batean eta niri, bueno, ez dit molestatzen bolada ustezko nire ustetan dagoen honek. Non nazioa terminoa bertzale utzean pues utzi behar da bigarren plano batean eta lehenago nazio horren itzalpean zeuden beste hainbat borroka ba, lehenengo lerrora ekarri ez? Bueno, gertatzen arian bezala pues, feminismoarekin eta langile borrokarekin nola bait, esango nuke apalago nagoela, baina bueno, edo arrazakeriaren kontrako borroka, edo, bueno, hainbat olako borroka, ez? Da, bueno, nik uste dut gainera horrek errezten duela sistemaren zapalkuntza hobeto ulertzeko. Eta, bueno, esango nuke, adibidez, lehen akordatu naiz, eta kasu honetan esaten dut jasale bezala, ez? O jasale pasio bezala, baina emakumeek ere, adibidez, Gasteizen blusen paseillo bat moztu zutenean, bueno, sekulako indarkeriatzat hartu zan hori, ez? Ba, batzuen estatusa, ba, kolokan jartu dutulako, eta hor gizontia bat, sentitu zan, erasotua, eta bakarrik egin zuten, paseioa moztu, ba, blusen ibilera hori, eten. Eta hori, esan edote, eta zer egin behar, batzuek ulertzen ez dutelako, ba, blusa kuadrilla horri ibiltzen, utzi. Bueno, testu inguru izan zen, ba, bueno, neska bat blusa kuadria horretako batzuek sartu zutela kajero batean, mehatxatu, beldurtu, ikaratu zutela, eta, bueno, horregatik izan zen. Eta blusek ez zutelako gero onartu beren protokoloa, ez? Zarria zuten protokoloa, holako zerbait gertatzen da zen. Bueno, blusa horiek. Ba, bueno, ez da egit, oz,
eskaipatzen duzu, ez dut uste, bueno, men, elkarbizitzaren alde gaude denok, eta hori aurrez esan da joan dadila, baina bain hori esan da, aipatzen zenuen, ez, zer egin behar dugu, ulertuko ez dutelako ez gelditu martxa hori, ez no hori esatera, baina kontua da ea nola ulergarri egin.
Bai, orain iratxe, dukatzi zai.
Ne, iratxe.
Ba, bueno, badaude ere, beste batzun ikustut, badaudela gauza batzuk ulergarriak direnak, eta beste batzuk zaiago sortatu zaigula ulertzea. Baina, bai, zan ikustut, zaiatu behar garela, baina erreda dela, zaila dugula, batez ere jendeak ez duelako, haien eta Ruben jarri duen adibidearekin jarraituz, jendea bi orokorrean eta horren barruan zartzen ez ni ere ez, privilegioi uko egitea ez zaigu gustatzen. Eta oso zaila da, eta egin behar duzun hausnarketa askotan ere mingarria da, eta jendeak ez du hori egin nahi. Orduan oso zaila da gauza batzuk azaltzea eta ulertaraztea, baina nik uste zailak era horretan bai ekin behar diogula. Beste gauza bat da ja hori lortuko dugun edo ez.
Bai, eske beste eztabaida, joder, Ruben. Oso eztabaida potolo iriki diguzu hemen, eh? Osea, feminismoetik ere asko daukana, nola ez dakit nola uztartu edo zer aukeratu, ola eragitea, eskemak apurtzea eta oso euskorra ez barkatu, oso impactantea izatea edo pedagogia. Ruben?
Biak. Osea, impactantea izatea, bueno, nire guztetan bilatu beharran zerbait da. Bestela ez du eztabaidarik ekartzen. Eta impactantea izatea zain, pizka bat pedagogikoa bada, pizka bat aldenean, alegia aldenean, eta hori bueno, gutxienez dialektika horretan sartzeko prez dagoenarekin. Osea, lehen aipatu dudan protesta, esate duzu, bueno, aizu, osea, eta momentu, ez, baina violentzia erabilizuten, esate, bueno, violentzia beraien planto egin zuten, eta zuek gainetik pasatu nahi zen duten, ez dakik, ba, osea, ba, ez da, gero iratxek esan duena, ba, privilegio duna dana, olako gauza batekin erasotua sentitzen da. Eta ez du behar violentzia askorik erasotzat hartzeko. Erasotua sentitzen da bere izatean, eta orduan hori oso desen osoa egiten zaio. Baina pedagogikoa nik uste dut izan behar dela, eta oso neurritsua ere bai, eta horrekin ez dut ez inori esango zer dan eta zer ez dan, baina bai nik uste du denok gure buruari planteatu beharko geniokela horrelako protesta bat egiten dugunean, bueno, ze lortu nahi dugun eta norinean, ez? Eta gero badago hor arriskua bestela, ba, ezkerrak batzuetan teorikoki eta beste batzuetan ekintzen bidez ere astu egiten zaio, ezkerrak ezin dio gure buruari onartu herriaren desatxikimendua. Osea, momentu batean izan alduzu, eta bar, baina zu beti landu behar duzu, herriaren atxikimendu, herriaren gehiengoaren atxikimendua. Eta orduan horregatik izan behar du pedagogikoa neurritxua eta bar. Baina beti ere eragiteko. Orduan, ba, bueno.
Amaitzen joan behar dugu, baina iratxe emesedez azkeneko hitza?
Ez, orain Rubenek azien aipatu duenarekin, nik uste dut ere kontzeptuen arazoa dugula ere, ez? Zer den violentzia eta zer ez, edo nola jasotzen dugun violentzia dena, edo momentu konkretu batean, ez? Zeri deitzen diogu indarkeria, badaude gauza asko indarkeri fisikoak ez dienak, edo eraso fisikoak ez dienak, eta indarkeria direnak, eta agian, eta hori adibidez, aipatu dugula feminismoa, indarkeria sexistaren kasuan oso argi ikusten da, eta hor, kriston pedagogia ere egin da horren inguruan, ez? Ez da, ekintza bera, baizik eta ekintza horrek sorterazten duena. Ez, indarkeria nola jasotzen duten, nola jasotzen dugun emakumeok, ez? Eta horre egiten du hitzekin trampa asko egiten dira eta dialektika horretan eta eztabaida politikoan sartzen dira nezako politikoak edo politikan erabili beharrez diren hitzak, ez? Ba, kondena, barkamena, nire horiek dira hitz pertsonalak edo sentimenduen esparruan egon beharko iratekenak eta ez joku politikoan. Baina hori ezarri dute eta hortik ateratzea zaila da batetik eta bestetik ere ondorio latzak ditu.
Iratxe hor zaude?
Bai.
Ah, bale, barkatu. Negoen ziurrea esaldia bukatu zenuen edo ez.
Ez, ja. Hori, ondorioak dituela ere personalki, ez? Azieratik aipatu izan dugu ez daude, nik behintzat, nahi nuken guztia estateko askatasunarekin ez nahizela sentitzen, ez? Ba, kiguzten zuiren ondorioak eta nik ez daukat intentziorik Audientzia Nazionalean bukatzeko. Ja, nahiko nuke baino asko zaiagotan egon nahi.
Bueno, gaurkoan nahiko atxintxo ibili zarete, ez da Audientzia Nazionalakoek itxaron beharko dute pixkat, behintzat gutxienez urrengo tertulier arte, eta oso gustora egon ezuekin beti bezala hemen izketan, baina hemen utzi behar du saioa agurtu behar dugulako, eta 30 segundo dauzkagu ja saioari amaiera emateko, beraz hemen utziko dugu, lau aste barru hitz egingo dugu berriro ere zuekin, Iratxe Alvarez eta Ruben Sánchez, eskerrik asko biei, da urrengo arte.
Sí.
Bueno.
Ondo segi, zein gara egagur.
Amor.